Kraljevstvo poezije 2017. Takmičenje u recitovanju učenika vračarskih osnovnih i beogradskih srednjih škola posvećeno velikom glumcu, dobrom i plemenitom čoveku, Petru Kralju, održano je u subotu 20. maja ove godine. Gradska opština Vračar već petu godinu organizuje manifestaciju takmičenja u recitovanju Kraljevstvo poezije, podržanu od strane kolektiva pozorišta Ateljeja 212. Dragi takmičari i profesori, dobrodošli na finale petog takmičenja u recitovanju koje smo u čast legendarnog glumca i našeg sugrađanina Petra Kralja nazvali Kraljevstvo poezije. Srećni smo što takmičenje postaje sve poznatije jedino kao takvo u Srbiji i nadamo se da će Kraljevstvo poezije generacijama beogradskih đaka biti lepa uspomena na glumca Petra Kralja. Želimo da sačuvamo u našim mislima i našim srcima glas, lik, toplinu i stvaralaštvo Petra Kralja. Budite danas svoji, prepustite se svom talentu, verujte u sebe i pokažite nam koliko poznajete i koliko volite poeziju, rekla je Radmila Savić, zamjenica predsjednika gradske opštine Vračar, otvarajući peto takmičenje u recitovanju Kraljevstvo poezije. Finalno takmičenje je održano u svečanoj sali opštine Vračar. Takmičilo se 11 učenika vračarskih osnovnih škola i 18 učenika beogradskih srednjih škola. Žiri je proglasio pobednike i pobednice na platovu pored spomen obeležja Petru Kralju u Mileševskoj broj 38, gde su nagrađeni učenici i učenice recitovali. Žiri takmičenja u sastavu Milan Caci Mihajlović, Milica Kralj, Mirjana Đurđević i Svetislav Goncić odlučuje da nagradi sledeće učenike i učenice u kategoriji osnovnih škola. Prva nagrada, Nađa Danilović, učenica petog razreda osnovne škole, Kralj Petar II. Karađorđević. Druga nagrada, Petar Ćapić, učenik sedmog razreda osnovne škole, Siniša Nikolajević. Treća nagrada, Hristina Tatić, učenica sedmog razreda osnovne škole, Vladislav Ribnikar. Profesorke srpskog jezika nagrađenih učenika Marina Glinos, Tamara Vasiljević i Sanja Kovačević-Milutinović su takođe nagrađene za trud i podršku učenicima. U kategoriji srednjih škola na nivou grada Beograda nagrađeni su sledeći takmičari. Prva nagrada Jovana Popović, učenica trećeg razreda 10. Beogradske gimnazije. Druga nagrada Lara Denić, učenica 5. Beogradske gimnazije. Treća nagrada Nikola Ristić, učenik srednje škole Artimedija. Profesorima srpskog jezika nagrađenih učenika Ani Ranković, magistru Rastku Jevtoviću i Kristini Đurić su takođe uručene nagrade. O životu i ulogama Petra Kralja govorili su njegovi prijatelji, glumci koji su igrali sa njim i njegovi studenti. Dejan Čavić, Tatjana Beljakova, Goran Sultanović, Caci Mihajlović, sećajući se zajedničkog traganja za lepotom, srećom i druženjem.